galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Maalin talaada ah oo bisha Juun sanadka 2022 ee tahay 15 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idin la socodsiin doona Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah faahfaahin qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka ku saabsan kulanka wadamada G7.
Madaxweyne Joe Biden waxa uu ku dhawaaqay 500 bilyan oo talaalkaas inuu sanadka dhamaadkiisa iyo sanadka hore markaa ku deeqi doono, isagoo xulufadiisana ku qanciyay intaa in la mid ah in ay dunida maaragtay ugu deeqaan. Caqabado way jiraan, warwarna uu jiraa, laakiin waxa loo arkaa inta badan talaabo siyaasadeed oo dhanka wanaagsan loo qaaday.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, 20 kalena dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray kadib markii qarax ismiidaamin ah lala beegsaday ridda hore ee xerada tababarka militariga ee General Degabadan ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ka socotay qorista ciidan cusub. Sida warbaahinta dowladda u sheegay, taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage, dadka dhintay ayaa dhammaantood ahaa dhalinyaro doonayay inay ka mid noqdaan ciidanka Soomaaliya. Wasiirkii hore amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Maxamed Cumar ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in dadka ku dhintay ismiidaamintan ay kor u dhaafayaan 20 qof. Wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa sarkaalan magaciisa la shaacin ayaa iyana qortay in ugu yaraan 15 qof oo ka mid ah dhalinyaradii la qorayay ciidanka ay ku dhinteen qaraxan. Wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle ayaa soo sheegaya in xerada General Degabadan ay ka socdaan howlo gurmad iyo kuwa baaritaan, iyadoo ciidamada ammaanka ay xireen agagaarka goobtii uu qaraxu ka dhacay. Qofka isqaraxiyay ayaa la sheegay in uu soo dhexgalay dhalinyaro loo diiwaangelinayay ka mid noqoshada ciidanka Soomaaliya. Iyadoo tirada dhimashada ee Mareykanku ay ku dhawaanayso 600 oo kun oo la xiriirta COVID-19, ayaa wakaaladda wararka Associated Press ay soo bandhigtay xog muujinaysa siday aafadu u soo bandhigtay sinaan la'aanta ballaaran ee dalka. Sheeko ay isniintii daabacday wakaaladda wararka AP ayaa sheegtay in cadaanka Mareykanka ay 16 ka yihiin dhammaan dhimashada COVID-19, waxaa ku xiga Hisbaaniga oo leh 19% madowga oo leh 15% iyo Asian Americanka oo leh 4%, taasoo ah tirooyinka la socda saamiyada kooxaha ee guud ahaan dadka Mareykanka. Laakiin wakaaladda wararka ayaa sheegtay in falanqeyn xog ah oo ay soo saartay xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurrada Mareykanka ay ku qiyaasayso in Native Americaniska, Latinoska iyo madowga ay 2 ama 3 jeer uga badan yihiin dadka cadaanka ah inay u dhintaan cudurka kadib kala duwanaanta da'da dadka. ABIA sidoo kale waxay ogaatay in Latinoska ay ku dhimanayaan da'aad u yar marka loo eego kooxaha kale. 37% dhimashada Hisbaaniga waxay ahaayeen kuwa da'doodu ay ka yartahay 56 sano. Marka lala barbardhigo dadka madowga ah oo ah 30% iyo cadaanka oo keliya ah 12%. Sida laga soo xigtay AP, madowga iyo Hisbaanigu guud ahaan waxay leeyihiin adeegyo daryeel caafimaad oo aad u yar, waxayna ku sugan yihiin xaalad caafimaad oo liidata iyada oo ay aad u sarreeyaan cudurrada macaanka iyo dhiikarka ee labadan bulsho. Waxay sidoo kale u badan tahay in ay ka shaqeeyaan shaqooyin loo arko inay yihiin laga maarmaan, awoodna aanay u lahayn inay ka shaqeeyaan guryahooda, waxayna u badan tahay inay ku noolaadaan qoysas badan oo isku dhafan, halkaas oo xubnaha qoysaska shaqeeya ay u badan tahay inay kuwa kale u gudbiyaan fayraska. saraakiisha ku sugan dalka Afghanistan ee culaduhu ragadiyeen ayaa sheegaya in rag ku baysan ay talaadadan toogasho ku dileen ugu yaraan 5 ka mid ah shaqaalaha talaalka cudurka dabaysha isla markaana ay ku dhaawaceen dhowr kale weerar kala duwan oo ka dhacay bariga gobolka Nangarhar Afghanistan iyo dalka ay dariska yihiin ee Pakistan ayaa ah labada dal ee kaliya ee adduunka oo wali cudurka dabayshu ka yahay mid xoog leh mas'uuliyiintu waxay sheegeen in rabshadaha subaxnimadii hore ee saakay ka dhacay qaybo ka mid ah Jalalabad caasimadda gobolka iyo degmada u dhow Hoqyaani ay yimaadeen maalintii labaad ee olole qaran oo 4 maalmood soconaya oo lagu maareynayo dibaha cudurka dabaysha ee caruurta ka yar 5 sano Jaan Maxamed oo ah madaxa waaxda talaalka ee gobolka ayaa VOA-da u sheegay inay joojiyeen ololihii talaalka kadib weerarkii dhimashada badnaa ma jirto cid markiiba qaadatay mas'uuliyadda waxa u muuqday inay ahaayeen rasaasayn la soo abaabulay bishii Maaj ayaa 3 haween ah oo ka shaqeynayay ka hortaga cudurka dabaysha waxaa lagu toogtay magaalada Jalalabad intii lagu guda jiray sanadkan talaalkii ugu horeeyay ee cudurka dabaysha kooxda Daesh ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi kooxda argagixisada qaybteeda gobolka ay loo yaqaan IS Khorasan waxay xarumo ku leeyihiin Nangarhar iyo gobolka ku teedsan dalka Afghanistan qaramada midoobay ayaa cambaareysay weerarka talaadadan iyada oo sheegtay in caruurta laga reebay damaanad qaadka nolol caafimaad leh Xukuumadda Ra'iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa dagaal la kula jirta shirkadaha tiknoolajiyada Mareykanka oo ku saabsan xeerar cusub oo la xiriira xeerka hadalka ee xagga internetka ah oo ay u dajisay waddanka ay dadkiisu yihiin ku dhawaad 1.4 bilyan. Shuruucda ayaa ku waajibaysa shirkadaha inay xadidaan mowduucyo kala duwan oo ku saabsan adeegyadooda u hoggaansamaan amarrada ka soo baxa dawladda iyo inay aqoonsadaan isha asalka ah ee macluumaadka la wadaago hadii shirkaduhu ay u hoggaansami waayaan shaqaalaha shirkadaha tiknoolajiyada waxaa lagu qaadi karaa dambi xudunta dagaalka waa Twitter oo codsatay in la kordhiyo 3 bilood si loo waafajiyo sharciyada cusub ee tiknoolajiyada ee dhaqan galay 25kii bishii May
Maxamed Caashi Ibrahim Aadan ayaa taasi ahayd oo warkii dunida noo akhrinaysay aan ku bilownay ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay 20 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax ismiidaameen ah lala beegsaday rido hore ee xerada tobarka militariga ee General Cabdikariim Yuusuf Dhegabadan ee magaalada Muqdisho halkaasii oo ay ka socotay qorista ciidamo cusub sida uu warbaahinta dawladda u sheegay taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odowa Yuusuf Raage dadka dhintay ayaa waxa ay u badnaayeen dhalinyaro doonaya inay ka mid noqdaan ciidamada Soomaaliya Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa warka nooga soo diray Muqdisho
qaraha waxaa fuliyay qof isku soo xaray waqyaabaha qaraha waxaana lala beegsaday dhalinyaro rabtay inay ku biiraan ciidanka xoogga dalka waxa uu qaraha ka dhacay xarada General Dhegabada loona aqaan og yahay xarada nana oo ku taala degmada Wadajir meel ku dhow xarada Turkuda ee maamulan ee Turkisoom qofka jooga ayaa u sheegay VOA in dhalinyaradan ay joogeen banaanka xarada isla markaana ay sugayeen inay gudaha u galaan balse uu soo dhex galay qofka isqarsigay kooxa gurmadka degdega ayaa sheegay in ku dhawaad 40 qof oo dhaawacay laga soo qaaday goobta qaraxu ka dhacay saraakiil kuwa amniga ayaa u sheegay VOA in dhimashada ay tahay 18 dhalinyaro oo saf ugu jirtay waxaana dhaawac soo gaaray 3 kale kuwaasi oo rabay in la qoro si ugu biiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dhalinyaradan ayaa doonaya inay ku biiraan ciidanka xoogga dalka waxaana maalmihii la soo dhaafay qudareenayeen sidii loo qori lahaa Dhanka kale qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysata mootobajaajta ayaa maanta banaanbax ka dhigay magaalada Muqdisho waxayna ka qabanayeen in wadooyinka magaalada qaarkood ay noqdeen biyo fadhiiso kuna adkaatay isticmaalka mootooyinka ay wadaan dhalinyaradu maanta isku soo baxay fagaaraha dajika Daasool ayaa ka dalbay maamulka gobolka Banaadir in biyaha la qaado wadooyinka magaalada waxayna ka dalbeen maamulka gobolka ee degmooyinkaba in hormuud ay ka noqdaan qaadista biyaha yaala wadooyinka magaalada ku adkaada isticmaalkooda maadaama ay yihiin ashuur bixiyaal qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho waxaa dhacayaga biyo meelaha qaarna way ku adag tahay in ay isticmaalaan gaadiidka qaybiisa kala duwan sida mooto bajaajada meelaha dhalinyarada dhiga banaanbax ay ka cabanayaan waxaa ka mid ah wadada 30 oo qayb ka mid ah biyo u goonaayeen muddooyinkii la soo dhaafay isgoyska fagax qayb ka mid ah degmada wadajir gaar ahaan inta u dhaxaysa iskuiska soobay iyo danwadaagaha iyo qaybo kale oo marka roobku doobiyo ay fadhiistaan Cabdul Qadir Okey VOA Muqdisho
dawladda Suudaan ayaa soo jeedisay in heshiiska meel gaar ah laga galo xal laga gaaro xisadda biyo-xireenka wabiga Niil ka hor inta aysan Ethiopia buuxin. Warbixinta arrintan ku saabsan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA ee Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni.
Wasiirka waraabka ee dalka Suudaan Yaasir Cabaas ayaa muujiyey sida xukuumadda Khartuum diyaar ay ugu tahay in heshiiska meel gaar ah lala gaaro dowladda Itoobiya oo ku saabsan biyo-xireenka dalkaasi iyadoo la dhisayo buu yiri shuruudo damaanad qaadaya sii socoshada wadahadallada. Yaasir Cabaas oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Khartuum ayaa tibaaxay waqtiga oo yar dartiisa dowladda Suudaan waxay aqbashay heshiiska meel gaar ah iyadoo la raacayo shuruudaha soo socda. Waa marka hore buu yiri in la saxiixo wax kasta oo ilaa iyo iminka la isku afgartay. Wasiirka waraabka ee dowladda Suudaan ayaa intaasi ku daray in la helo damaanad qaad buuxa oo ah sii socoshada wadahadallada marxaladda koowaad kadib iyo in gorgortankani uu ahaado mid waafaqsan jadwal cayiman. arrintan ilaa iyo iminka kama aysan hadlin dowladda Masar, inkastoo horey xukuumadda Qaahira u muujisay in ay diyaar u tahay keliya heshiis qaanuuni ah oo dhammaystiran. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar, Saamix Shubri, oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar, ayaa kulan la qaatay dhigiisa dalkaasi ayaga oo ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo xiisadda ka alowsan dalalka Carabta iyo mantiqada. Dinjire Axmed Xaafid, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar oo ka hadlay kulanka labada mas-uul, ayaa sheegay labada wasiir in ay isla gorfeeyeen caqabadaha soo food saaray wadamada Carabta iyo mantiqada iyo baahida loo qabo in la xoojiyo gaarida himilooyinka shucuubta Carabta. arrimahan ayaa imaanaya xilli maanta oo salaasa ah lagu wado in magaalada Dooxa, caasimada dalka Qatar, in uu ka furmo shirka jaamacadda Carabta heer wasiirada arrimaha dibadda ah si looga hadlo xiisadaha dalalka Carabta, gaar ahaan xiisadda wabiga Nayl. dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa horey u dalbaday shirka jaamacadda Carabta si ay taageero uga helaan dowladaha Carabta, gaar ahaan dhibaatooyinka kaga imaan karta biyo-xireenka Itoobiya. dhowaan ayay ahayd markii ciidamada dowladaha Masar iyo Suudaan ay wada sameeyeen dhoolatus military oo ay ugu magacdareen wabiga Nayl xilli xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum ay muujiyeen walaaca weyn ay ka qabaan buuxinta biyo-xireenka Itoobiya. bishii la soo dhaafay, gudoomiyaha midowga Afrika, madaxweynaha dalka Congo iyo ergeyga Mareykanka iyo Geeska Afrika waxay wada hadallo la yeeshay mas-uuliyiinta dalalka Masar iyo Suudaan oo ku saabsan khilaafka muddada dheer soo socday ee biyo-xireenka Itoobiya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
iskaashatada beeraleyda maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigay dalagyada kala gedisan ee beerahooda ee gobolada koonfur galbeed. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Baydhabo kasoo diray wariyahayaga Mukhtar Maxamed Catoosh.
iskaashatooyinka beeraha koonfur galbeed qaarkood ayaa magaalada Baydhabo kusoo bandhigay dalagyo kala duwan oo ka baxa beeraha koonfur galbeed. dalagyada ugu badan ee lasoo bandhigay maanta ayaa u badnaa qudaarta noocyadeeda kala duwan iyo dalagyo kale oo ay ka mid yihiin haruurka, galleyda, digirta iyo looska iyo kuwo kale. munaasabadda dalagga lagu soo bandhigay waxaa soo qaban qaabisay hay-adda Geel oo taageero ka helaysa hay-adda USAID. bangiyada ka howlgala magaalada Baydhabo ayaa maalgeliyay qaar ka mid ah beeraha gobolka Bay kuwaasi oo dalagyo kala duwan soo saara. Cabdullaahi Maxamed oo ka mid ah iskaashatada beeraleyda Koonfur Galbeed ayaa sheegay muddooyinka ugu dambeeyay inuu horumar sameeyay wax soo saarka, isagoona intaasi ku daray inay maalgashi ka heleen bangiyada ka howlgala Koonfur Galbeed.
Tan kale bangiyada oo hata oo kooyan baydhabo kooyan yon hadhawaayan nishaqeen haddii uu beeraleyda gobolka Baay uu nana hata walay may la raayso aan dalanti gibiye wali falaan bangiyaan inta baasu ku helan dhaqaalo ku helan deynnisi oo yana la galan qobada oxiga samayrka marimay la raayso jeedis daan bilaantisa gibriyo inta la qobada daan qobada gibdo malab hastaaro oo may la raayso in sheegada magaalada qudaar ka gado oo in sheegada saliid hastaaro maasari iyo illoo hastaaro shaqaysado oo wal qobad daa gibriyo wala waaye ilaahay may la raayso ya abaalyo gudu kor dad oo familyiga dambiyo naf dhabaran ah.
Mas'uuliyiinta bankiga Premier Bank ayaa sheegay in mashruuca beeraleyda lagu horumarinayo ay ugu talagaleen beeraleyda wax soo saarkooda lagu horumarinayo inay deemiyaan $1 million si loo horumariyo wax soo saarka dalagyada kala duwan. Axmed Nuur oo ka mid ah mas'uuliyiinta Premier Bank ayaa ka hadlay
si gaar ah projectigan markaan u imaado oo maalgelinta ah bankiga Premier waxa uu projectigan ugu taragalay ilaa $1 million oo dhammaan dadka beeraleyda ah iyo dadka loo sameynayo ganacsiyada yaryar iyo dadka innovationka wata si gaar ah iyaga wax loogu qabanayo waay dadkaas macnaha wax loogu qabanayo kaliya. Waxaan ognahay bangiyada 30 sano la soo dhaafay waxay isla shaqeysanayeen dadka ganacsatada oo lacagta haysta oo guryaha haysta oo dhaqaalaha haysta xumaaladu waxay tahay nin wax haysta wax loogu dara laakiin falilahi alxamdu mujtamaca uu kala qaybsan yahay waa qayb waa ganacsato qayb waa beeraley qayb waa dukaanle qayb waa suuqley qaybtan waxyaabaha sida gaarka macnaha xoogga loogu saarayo waxa waaye iyagoo markii hore aanay heli karin guri haddaad tiraahdo waa ku meel gelinaya guri keenso qofkii guri maba haystaba haddaad tiraa waa ku meel gelinaya damiin ii keen qofkii damiin kuma keeni karaba maba heli kara damiin ninkii nin iska tabar yar oo beertiis iska jooga ama dukaankiis iska jooga waay saas darteed ayaa waxaa la yiri marka warreedha dadkan keligood oo waaweynka lacagta in lagu daldalo sax maahe ummadii kale oo weliba meesha bulshada u badan tahay oo 90% waxa ganacsada 90% waa soomaalida arrinkooda si gaar ah loo eego saas darteed ayaa bangigu wuxuu gartay iyo dhammaan bangiyada oo urur bangiyada la yiraahdo ku midaysan iyo bangigeena dhexa oo ah aabaha bangiyada iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradihii oo dhan in macnaha dadkan oo muxuu ahaa u baahan ganacsiyada yaryar oo dhan la caawiyo.
Wasiirka beeraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Iidow ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay uu horumar sameynayay wax soo saarka beeraha deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, isagoona intaasi ku daray in arrintaasi ay kaalin weyn ku lahaayeen bangiyada ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maalgashi u sameeyay beeraleyda ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed.
Shalay waxaa laga fikirayaa IDBs iyo muxuu ahaa qaxooti intay la degaa, laakiin maanta dadku waxay usoo jeesteen beerihii tacbashada beeraha waxaa soo dhana waxaa sababaya degnaanshaha iyo muxuu ahaaye maamulka hana qaaday iyo sidoo kale horumarka ka socda deegaanka guud ahaan. Marka waxaan rabnaa in dhiirigelinta si gaar ah loogu sameeyo haweenka maadaama ay yihiin qaybaha ugu badan bulshada oo deegaanka ama meel walba la joogo haweenka nambarka ugu badan ay ka yihiin, nambarka ugu badan ugu nugul dhibaatadana waa yihiin. Haddii oo aabihii dhinto ama aabihii maqan yahay ama oo shaqo la'aan yahay, meesha ugu badan loo soo laabanayo waa gabadha. Waxa ugu yaree samayn kartana waxa waa sanduuq yar oo guri hortiisa dhigato ee wax ka raadiso ilmahan ay ku koriso. Marka haddii la heli karo in beerteeda ay tacbato in lagu dhibo muxuu ahaa damaanada ay wax la midka ah runtii aad ugu xunnahay.
Wax soo saarka beeraha gaar ahaan beeraleyda qudaarta ayaa horumar sameynayay muddooyinkii lasoo dhaafay, waxaana dad badan ay bilaabeen inay beertaan qudaarta noocyadeeda kala duwan. Magaalada Baydhabo ayaa u muuqanaysa inay isku filnaasho dhanka qudaarta ay gaartay, waxaana suuqyada magaalada Baydhabo lagu arkayaa qudradda noocyadeeda kala duwan oo ka soo baxa beeraha ku yaala hareeraha magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala soo idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid qoojidaha gaagaaban ee 19.25 mitirband xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageyso VOA maalin waliba 4 galabnimo
haweenay Soomaali ah ayaa sheegtay in dad aan la garanayn ay weerar ugu geysteen magaalada Edmonton ee dalka Canada dhacdadan ayaa imaanaysa 10 maalmood kadib markii qoys muslim ah gaari lagu jirsiiyay magaalada London ee dalka Canada halkaas oo 4 ka mid ah qoyska ay geeriyoodeen ilaa hadda ma cadda waxa sababta u ahaa weerarka loo geystay haweenaydan biliska ayaana waxa ay sheegeen inay baaritaan wadaan wariyaha VOA ee Canada Hussein Nur Haji ayaa qadka telefoonka ee magaalada Edmonton ku xiriiray hooyada weerarka loo geystay oo sabab la xiriira amnigeeda aynan magaceeda u xuseen ugu horeyna waxa weydiiyey sida ay wax u dhaceen
wallahi say wax u dhaceen waxa uu sheegay anigu iska socday waan iska socday gadaal un baaleega yimid qof wax ugu dhuftara ma arkayna anigu markii ilaahay ba ilaahay dhimanaysa gudba gali kaay ma garatay anigu iska socday gadaal ba xalay intaas lay ku dhagay gadaale ba lay tuuray
waan gartay
marka meeshi ba ku dhacay wax ugu dhuftay ma arkay meeshi ba cabaar yaala 15 milyan cunuga dhalay ba marka ugu wacday telefoon aan watay
kadib maxaa dhacay
kadib waxaa dhacay wiilkii ba ay qaaday oo dhaqtar geeyay
maxay kula tahay in lagu beegsaday
aniga ma karanayo wallahi kolleyga dadku waa la beegsanayaaba ila tahay dad badan baa la beegsaday hadda kore meelaha annaga nagu maadi jireen annagoo iska soconna dadku laakiin tan gaadmabaa gadaal la yiga yimid anigu ma garanay hadda kore anoo aan dhasareer qabin oo gaarigayga wato iska labisano beegsajaaban baa sanadkii hore juulay agosinaheeda umaleynaya niman saasoo kale io ataagan mool annagoo joogna waurkay ba horgooyeen iga qaaday waa diideen iyagoo ila diray markaan meesha ka baxay intay iga horwareeyeen ay daba galeen baa wiil inin carabe iimi ninkii baa markaa ayagu la maaday iga eliyay lambarkiisa uu isiiyay tuwanigii way ahayd
waa tahay waxa leeyahay dhaawacyaa ku soo gaaray oo qofkaasi ku weeraray intii geystay ka waran dhaawac ku gaaray iyo hadda xaalkaaga
hadda u fiicanay aniga dhaawac way gaaray hadda xataa dhaqtarka soo kastariyo xisaarayay hadda waliba koro indhaha iyo qafuurka hore oo maaragtay wajiga ilkaha qaar ba isoo dhacay laakiin ma soo ka bixin booskii dhakhtarka habeenkii leegeeya gadaal wuxuu celiyey laakiin dhaawac way gaaray dhiig badanna waa iga baxay waan fiicanahay oo kulley cagaayga hadda ku soconaya
dhacdadan maaha mid ugu horeysa Edmonton ka dhacaysa saqadiga waxa hadda aad xustay December sanadkii tegey gabdha Soomaaliya ama haween Soomaaliya la weeraray xijaabka laga jiiday maxay kula tahay in muslimiinta gaar ahaan soomaalida xijaaban loo beegsanayo
wallaahi waxay la tahay muslimnimo wax kale ma jiraan ma garanayo anugu muslimtinimadaas islaamnimada kale ma garanayo anugu
dhowaan magaalada London oo gobolka Ontario ka tirsan qoys muslimiina lagu laayay cunugyar uu ka badbaaday muslimnimadooda darteed dhacdooyin kale oo kala duwan oo badan oo muslim lagu bortilmaameedsanayo dalkan ka dhacay haween ahaan maxaa dareemaysaan asi intee leg ayaa xilligan idin soo wajahayso maadaama xijaaban tihiin inaad maaragtay wadooyinka socotaan arrimahan oo kale maadaama ay soo badanayaan
wallaahi annaga haween ahaan waxaan dareemaynaa in annaga nala maagayo nala beegsanayo oo waddankaga jira marka hore aanu nabadgelyo la-aan kaganay sana aanaan nabadgelyo fiican ku haysan oo xoogaa aanu hadda baranooyo ahaanba aan nagu dhaceen annaga haween ahaan baranooyo oo baqdin badan ay nagu jirto ilmihii u baqayno annagi baqayno inuukii hadda xijaaban yahay aan laga leexanay wax badan baan dareemaynaa annagu
maxaad u jeedin lahayd haweenka soomaalida iyo hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee gobolka Alberta gaar ahaan magaalada Edmonton
waxaan u jeedinayaa communityada soomaaliyeed inay communityga muslimka ay ka warhayaan communityadu ogaadaan caruuraha dumarka ciyaalada kulli la ogaado annagana aanu taxadarno haddaanu community leenahay aanu communitygeeni raadsanno ku xirnaano wixii nala soo dirtay aanaa qarsan wax badan oo aanu qarinaynaa jira annaga communityyaal ahaan soomaalida dadka soomaalida rayidka wadanka ku nool wax badan nala soo dirtay ay qarinayaan baa jira marka runta laga hadlo oo dhibaatada qarsanayaan ma garatay
si fiican
marka waxaa fiican dhibaatooyinka inay la xiriiraan oo dadkoodii communitygoodii dadkoodii ay la wadaagaan anigu kulley saan qabo aniga ahaan naftayda saan qabo weeye marka anigu kulleyba community ahaan waxaan leeyahay communityyada jira oo soomaaliduna inay wax ka qabtaan arrintaa oo dadka la xiriiraan oo ogaadaan dadka oo guryaha tagaan oo dadka ay dadka la xiriiraan
waraysigii Xuseen Nuur Xaaji uu la yeeshay haweeney Soomaaliyeed oo sheegtay in weerar dhuwan lagu geystay magaalada Edmonton ee dalka Canada
haatana bal nala dhageysta heeskan dabacsan.
VOA.
halka dhigistayaal naga soconaysan waa VOA gordho waxay noo soo socda xubintii umuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka hore sida warkii dunida oo kooban iyo Caasho Ibrahim Aadan Caashaud
ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay 20 kalena dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray kadib markii qarax ismiidamin ah lala beegsaday ridda hore ee xirada tababarka militaryga ee general degbadan ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay ka socotay qorista ciidan cusub sida warbaahinta dawladda u sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka general Odawa Yusuf Raage dadka dhintay ayaa dhamaantood ahaa dhalinyaro doonayay inay ka mid noqdaan ciidanka Soomaaliya wasiirkii hore amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Maxamed Umar ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in dadka ku dhintay ismiidamintan ay kor u dhaafayaan 20 qof wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa sarkaalan magaciisa la shaacin ayaa iyana qortay in ugu yaraan 15 qof oo kamid ah dhalinyaradii la qorayay ciidanka ay ku dhinteen qaraxan wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa soo sheegaya in xerada general degbadan ay ka socdaan howlo gurmad iyo kuwa baaritaan iyadoo ciidamada ammaanka ay xireen agagaarka goobtii uu qaraxu ka dhacay qofka isqaraxiyay ayaa la sheegay in uu soo dhaxgalay dhalinyaro loo diiwaangelinayay ka mid noqoshada ciidanka Soomaaliya iyadoo tirada dhimashada ee Mareykanku ay ku dhawaanayso 600 oo kun oo la xiriirta COVID-19 ayaa wakaaladda wararka Associated Press ay soo bandhigtay xog muujinaysa siday aafadu u soo bandhigtay sinaan la'aanta ballaaran ee dalka sheeko ay isniintii daabacday wakaaladda wararka AP ayaa sheegtay in cadaanka Mareykanka ay 16 ka yihiin dhammaan dhimashada COVID-19 waxaa ku xiga Hisbaaniga oo leh 19% madowga oo leh 15% iyo Asian Americanka oo leh 4% taasoo ah tirooyinka la socda saamiyada kooxaha ee guud ahaan dadka Mareykanka laakiin wakaaladda wararka ayaa sheegtay in falanqeyn xog ah oo ay soo saartay xarunta xakamaynta iyo kordhinta cudurrada Mareykanka ay ku qiyaasayso in Native Americaniska, Latinoska iyo madawga ay 2 ama 3 jeer uga badan yihiin dadka cadaanka ah inay u dhintaan cudurka kadib kala duwanaanta da'da dadka ABIA sidoo kale waxay ogaatay in Latinoska ay ku dhimanayaan da'aad u yar marka loo eego kooxaha kale 37% dhimashada Hisbaaniga waxay ahaayeen kuwa da'doodu ay ka yartahay 56 sano marka lala barbardhigo dadka madawga ah oo ah 30% iyo cadaanka oo kaliya ah 12% sida laga soo xigtay AP madawga iyo Hisbaanigu guud ahaan waxay leeyihiin adeegyo daryeel caafimaad oo aad u yar waxayna ku sugan yihiin xaalad caafimaad oo liidata iyada oo ay aad u sarreeyaan cudurrada macaanka iyo dhiigkarka ee labadan bulsho waxay sidoo kale u badan tahay in ay ka shaqeeyaan shaqooyin loo arko inay yihiin laga maarmaan awoodna aanay u lahayn inay ka shaqeeyaan guryahooda waxayna u badan tahay inay ku noolaadaan qoysas badan oo isku dhafan halkaas oo xubnaha qoysaska shaqeeya ay u badan tahay inay kuwa kale u gudbiyaan fayraska saraakiisha ku sugan dalka Afghanistan ee culaadaha ragaadiyeen ayaa sheegaya in rakubaysan ay talaadadan toogasho ku dileen ugu yaraan 5 ka mid ah shaqaalaha talaalka cudurka dabaysha isla markaana ay ku dhaawaceen dhowr kale weeraro kala duwan oo ka dhacay bariga gobolka Nangarhar Afghanistan iyo dalka ay dariska yihiin ee Pakistan ayaa ah labada dal ee kaliya ee adduunka oo wali cudurka dabayshu ka yahay mid xoog leh mas'uuliyiintu waxay sheegeen in rabshadaha subaxnimadii hore ee saakay ka dhacay qaybo ka mid ah Jalalabad caasimadda gobolka iyo degmada u dhow Hoqyaani ay yimaadeen maalintii labaad ee olole qaran oo 4 maalmood soconaya oo lagu maareynayo dhibcaha cudurka dabaysha ee caruurta ka yar 5 sano Jaan Maxamed oo ah madaxa waaxda tallaalka ee gobolka ayaa VOA u sheegay inay joojiyeen ololihii tallaalka kadib weerarkii dhimashada badnaa ma jirto cid markiiba qaadatay mas'uuliyadda waxa u muuqday inay ahaayeen rasaasayn la soo abaabulay bishii Maaj ayaa 3 haween ah oo ka shaqeynayay ka hortagga cudurka dabaysha waxaa lagu toogtay magaalada Jalalabad intii lagu guda jiray sanadkan tallaalkii ugu horeeyay ee cudurka dabaysha kooxda Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi kooxda argagixisada qaybteeda gobolka ay loo yaqaano IS Khorasan waxay xarumo ku leeyihiin Nangarhar iyo gobolka ku teedsan dalka Afghanistan qaramada midoobay ayaa cambaareysay weerarka talaadadan iyada oo sheegtay in caruurta laga reebay damaanad qaadka nolol caafimaad leh. Xukuumadda Ra'iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa dagaal kula jirta shirkadaha tiknoolajiyada Mareykanka oo ku saabsan xeerar cusub oo la xiriira xeerka hadalka ee xagga internetka oo ay u dejisay wadanka ay dadkiisu yihiin ku dhawaad 1.4 bilyan. Shuruucda ayaa ku waajibaysa shirkadaha inay xadidaan mowduucyo kala duwan oo ku saabsan adeegyadooda u hoggaansamaan amarrada ka soo baxa dawladda iyo inay aqoonsadaan isha asalka ah ee macluumaadka la wadaago. Hadii shirkaduhu ay u hoggaansami waayaan shaqaalaha shirkadaha tiknoolajiyada, waxaa lagu qaadi karaa dambi. Xudunta dagaalka waa Twitter oo codsatay in la kordhiyo 3 bilood si loo waafajiyo sharciyada cusub ee tiknoolajiyada ee dhaqan galay 25-kii bishii May.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan ka qayb galay shir madaxeedkii 47-aad ee dalalka dhaqaalahoodu sarreeyay ee G7 loo yaqaano. Socdaalkana waa kii ugu horreeyey ee dibadda ugu baxo intii uu xilka qabtay, ayuu ku doonayey inuu laabta ugu qaboojiyo dalalka G7 iyo kuwa NATO ay ka wada tirsan yihiin, sida uu sharxayo Cabdiqaadir Guulad oo maamulaha websiteka Somali Dispatch oo arrimaha Soomaaliya iyo caalamka wax ka qora kuna sugan gobolka Alberta ee dalka Canada.
Maxamed, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxyaabaha uu wado ee uu doonayo inuu ku qanciyo dalalkan xulufa wadaaga ay yihiin, markaana uu hormuudka u ahaa muddoodii dheereyd, isla markaana uu soo dhexgalay midmadow kadib markii talada dalka Mareykanka uu hayay muddo 4 sanadood madaxweynihii hore Donald Trump, madaxweynahaas oo shaki geliyey ururadan ujeedooyin iyo siyaasado ay ku midaysanayeen oo ay midda ugu horeysana tahay hogaaminta Mareykanka ee marxaladda dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed ee dunida reer galbeedka, iyo aaminsanaanta iyo ku qanaca nidaamka ismaamul ee loo yaqaano dimuqraadiyadda oo uu shaki fara badan geliyey, labadaaba inuu ka qanciyo oo Mareykanku inuu doorkiisii ku soo noqdayna u xaqiijiyo ayuu halkaa u joogaa. Dalalka ta kale Mareykanku waxa uu doonayaa inuu u muujiyo in dalal ay ka mid yihiin Ruushka iyo China in marxaladahan oo iminka ka hadalnayo dhan ay caqabad ku yihiin, isla markaana loo baahan yahay in loo midoobo sidii looga hortegi lahaa. Ruushka ayaa inta badan ay u arkaan dalalkan reer galbeedka ahi in fargelintiisu ay u badan tahay dhanka siyaasadda, isla markaana Shiinaha ay u arkaan inay dhanka dhaqaalaha tahay, isagoo madaxweynuhu doonaya in nidaamkan dimuqraadiga caqabadaha ku yimid inay hormuud u tahay fargelinta Ruushka, ayuu doonayaa inuu ku qanciyo dalalka reer galbeedka inay loo midoobo arinta. Laakiin dalalka reer galbeedka qaar badan oo kamid sida Germany iyo xiriiro dhaqaale oo ay la galeen Ruushka ayaa jira intii Mareykanku saaxada ka maqnaa siyaasadda caalamka. Shiinahana dunida uu isku ballaariyey muddadii uu Mareykanku saaxada ka maqnaa.
Walwalka Ruushka iyo Shiinaha keliya maahe, Biden waxa uu madaxdii uu la kulmay kala hadlay wax ka qabashada xanuunka COVID-19.
Waxa kale oo uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku qanciyey dalalka reer galbeedka ah baahida hay-adda caalamiga ah ee caafimaadka adduunka ee WHO ay shaacisay ee ah in loo baahan yahay tallaalada looga hortago cudurka caabuqan COVID-19, in reer galbeedku ay ka seexdeen, isla markaana loo baahan yahay in gacan laga siiyo dunida, khaasatan dunida saddexaad. Madaxweyne Joe Biden waxa uu ku dhawaaqay 500 bilyan oo tallaalkaas inuu sanadka dhammaadkiisa iyo sanadka hore sanadka soo socda horaantiisa labada uu markaa ku deeqi doono, isagoo xulufadiisana ku qanciyey intaa in lamid ah in ay dunida maaragtay ugu deeqaan. Marka waa waxa weeye hawsha ugu ballaareed ee uu Mareykanka dibaddiisa ka galo Joe Biden. Dee caqabado way jiraan, warwarna wuu jiraa, laakiin waxaa loo arkaa inta badan tallaabo siyaasadeed oo dhanka wanaagsan loo qaaday.
Sida horeyba loo sii qorsheeyey, marka kulanka G7 dhammaado, waxaa magaalada Geneve kulan ku yeelanaya madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin. Martiqaadka ayaa ka yimid dhinaca Mareykanka. Kulanka ayaa loo ballansan yahay 4 bilood. Haddaba muxuu madaxweyne Biden ka doonayaa inuu kulanka ka helo? وكان محمود حسن او لغونا نيسان مشرف كنس فقن قبل كولورادو ادل كمريكن كار
inkastoo arrimo badan wadan kasta ay goonidiisa muhiim ugu yihiin for example hadaan ka soo qaadno wadanka Mareykanka kulankan waxa muhiim u ah in uu kala hadlo madaxweynaha Ruushka Putin arrimaha ay ka mid yihiin election key 2016 key faragelintii Russia ay ku sameysay wadanka Mareykanka oo taas oo diblomaasiyiin badan oo Russian ah laga caydiyay wadanka cunaqabaytayna lagu saaray markay warku yimid madaxweynaha cusub ee wadanka Mareykanka Joe Biden. Arrimaha kale waxaa ka mid ah cyber security-ga, weerarada internetka ah oo Mareykanka aad ugu socda, in badan oo ka midana wax laga saaray wadanka Ruushka inuu ka dambeeyo arinta ka hadalkeeda ka mid ah. Waxaa ka mid ah arinta Ukraine oo Crimea oo Ruushku u qaatay gobol ka mid ah wadanka Ukraine. Arintaas wadamada NATO iyo guud ahaan wadanka Mareykanka ba ay aad uga soo horjeedaan baba meesha ku jirta in Mareykanku kala hadlo arrimaha Syria iyaguna kamid ah oo ciidan ay ka joogan wadanka Ruushka wadanka Libya ciidamadaas oo u badan calooshooda u shaqeystayaal dawladda Ruushku ay inkirto laakiin kulliiba hawlo waaweyn bay meesha ka hayaan marka arinta Libya iyaduna way ku jirtaa arrimo badan oo marka ay ka mid yihiin nuclearka iyo dimistiisa iyo heshiisyo badan oo waqtigoodii dhacay oo la doonayo in si dhab ah loo wada hadlo
madaxweyne Vladimir Putin oo wax laga weydiiyay waxa uu ku tilmaamay lahaa xiriirka dalkiisa iyo Mareykanka ayaa sheegay in xiriirka labada dal uu meeshii ugu hooseeyay gaaray arintaas oo Joe Biden isna uu ku raacay hadaba waa kuwe qodobada ay labada madaxweyne sida fudud ugu heshiin karaan iyo kuwa heshiiskoodu uu adag yahay
marka labada wadan meelana way isugu imaanayaan oo waa meelo laga wada hadli karo oo si kastoo xiriirka labada wadan ugu hooseeyo haddana waxaa lagu qasban yahay in la is arko oo laga wada shaqeeyo meelaha qaarkoodna aad baa loo kala fog yahay marka waxaad moodaa meelaha aadka loo kala fog yahay bal in dib loo dhigan karo laakiin meelaha la isaga soo dhawaan karo labada wadanba muhiimka u ah in laga wada shaqeeyo aad moodaa labaduba diiradda inay saarayaan iyadoo wararka hadda soo baxaya ay sheegayaan heshiis kulankaasi markuu dhamaado in aan la wada qaban doonin shir press conference ah oo labada dhinacba ay wada taagan yihiin laakiin nin waliba goonidiisa uu hadli doono taasina mar la weydiiyey madaxweynaha Mareykanka waxaad moodaa inuu culays ku saarayo waa madaxweynaha Russia Putin in uu tuso inuu wax badan ku diidan yahay marka mar la weydiiyey wuxuu yiri arrintu ma aha in shir la wada qabto press conference laakiin macnaheedu waxa weeye in la wada hadlo waxa jira laga wada hadlo
degistay waxa taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay kulankii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu la kala yeeshay madaxda G7 intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan degistay tagaa sidaas iyo nabadgelyo
سند محمد عبد حسن صنبيري وبرنامج كاسي أموره مريكنكا نال السعود سينيي
مركنا وحال سوق رح اللي يادين سوق بلهن في بنتي دود دقابن وحاينوها ياسين عيسور ليري
dhegeystayaal waa markaa iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eedeyno odayaasha dhaqanka iyo doorka ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka oo sidii hore ay u shaqeyn jireen ma u shaqeeyaan mise siyaasadda ayay ku milmeen arrintaa maxaa dhaliyay maxalliga burburka ayaa keenay mise dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacay bay oday dhaqameedyadu ka mid noqdeen waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Xasan Ibraahim Adar Xasan Farax oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo Dr. Yusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faalooda waxaan ku bilaabayaa Xasan Farax
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim hadaan wax yar ka taataabto hoggaamiyada iyo nabadoonada meel kasta ay kala joogan ba Soomaaliya iyo boqoradaba waxaad moodaa inay hawlahoodii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasadda dawladda ku miilmeen oy magaranaysaa dhex galeen maadaama ku milmeen dawladda dib inay uga soo noqdaan baan iyan leenayaan kula talayna dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharci iyo dhaqankii Soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan ay dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysaa xalintii iyo hawlaha awl qabanaya dib ugu soo noqdaan qabtaan
dr yusuf maxamed bare
horto waa mid nimankan waxa fursad siiyay dowlad la'aanta madama dowlad aan jirin garanaysa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hoggaaminayso oo doorasho cadaalad ah jiraysa oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maartay dadka kala hagaysa aanay jirin horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhaxbartanka bulshada ka taagnaa marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka hab doorasho oo ayagii dadkii dhaxdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan fursado fara badan bay leedahay hata community wax entry point wax la dhaha jira soo gelida markaad rabto bulsho inaad dhaxgasho meel laga soo galaa jira meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin taasa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan siyaasadana ay dhexgalaan dhaqankina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan bulshadiina ay ka turjumaan
labada hawlood isqaadan karaya ma aha marka ninka dhaqameedka ah ee macnaha waaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh adduunka meel kastuu gobol kastuu tegi karaa magaalo kastuu tegi karaa watan kastuu tegi karaa lagu soo dhaweyn karaa soomaali oon dowlad ahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen anugu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda soomaaliya ka horreysa ba dib aa loogu noqdo oo siyaasadaas kaga baxaan oo iyana ku miilmin haddii siyaasadiiyo la yidhahdo dhaqankii baa lasku wada isun qaadan karaan oo kuwa isdiidiyaad aragtaan marka anugu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqlaya meel kastood iga dhagaysanaysiin ugaas iyo boqor iyo garaadba waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalada wax ugu qabta
dr yuusuf ow maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegay iyo ninkan odagahay inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen taa miyaanay ku muuqan inay doorkoodii ay gabeen
horta hal ogow wax walba meeshuu u taagnaa wuu ka turqay waxa weeye dhaqan markaad leedahay dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa dhaqankii jiri jiray 1977 iyo kan maanta yaallo isku mid malaha bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaallo isku mid maaha waa maqashaan umalay dhaqan dhaqaale dhaqan dhaqaale dhaqan siyaasadeed dhaqan bulsho muxuu yahay waxaas waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanahay waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo uu yidhaahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo beec mushtar ah oo markii loo baahdo nin walbaba intaa uu bixin karo ma maqlaysaa waa inay bulshadeedii leedahay waa inay leedahay dad siyaasiyiin eh oo intaan meel geysato hadhowto danihii bulshada ka turjumi karo waa inay leedahay dad xeerbeegti aho ayagina meesha jooga intaba asagaa seetgarayn ayagii baa isa seetgaraynayaan waana daw meesha ka jiro
farxow doorkaasi waa door cajiiba sida uu doctor yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada arrimaha miyaanay kuu muuqan
arrimahaasi ima muuqdaan waxayna igu muuqan arrimahaasi way isdiideen hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo waxa weeye uu eexanayaa eex hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa dadkii ma kala xukumi karo dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaamale oo sharaf loola maqlayo oo hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu garanta ruuxu waxa yidhahna waxaas soconayo marka haddii uu siyaasad galo dee karaamadiisii iyo sharaftiisii ma garanaysaa ee dhaqannimo yaaba-aysa oo markaa waxyaalo waxaa soo gali laaluush iyo balaayi waxa iyo waxba yaa soo dhexgalaya marka anugu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasida iyo boqoradu say dhexdhexaad u noqdaan oy bulshadooda daacad ugu noqdaan bulshadoodu makaranaysa dad la maqlaya u noqdaan hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo wixiisoo dhan ba halaabaya boqornimadiisi
doctor yuusuf ugu dambeyntii muxuu yahay xalku
wuxuu waa inay aada u fahmaan sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxa weeye intaanan dowladnimaba imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aad arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee systemkan moodhanka ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadeh casri ahoo toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato marka CIT ola qabsadaan tan way ka soo durqeen tan ma gali karaan laba dhaxdana imaadeen halki marka wixii waxa weey in la isla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo sidoo ahaana dhinac loo fiiriyo dhinacan kalena aqaabkan casriga in la qabsado oo maartay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo
ee ugu dambeeyti farax oo maxaa halka waragtaa ama halka waxaan arkaa in odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii hore ahaayeen arintu markaas ay magaranaysaa dadku ay magaranaysaa dhaxdhaad noqon karaan haday labada dhinac isku wadaan wax dhaxdhaad ma noqon karaan saa waxaan halka warkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasinadoodii ha ku eqaadaan
farax wuxuu ka hadlayaa haddaad fiiriso qaabkii horaan odayaasha ay ahaan jireen oo badanaa waxooda waxay ku wadi jireen waxa la yidhaahaa karaamo karaamada ma aha integrityga qofka uu leeyahy waa qof muxuu xabaarana xabaarka ku dhici wuxuu duceeyana ducadii ku dhici oo duceeye oho meel fadhiyo hadda adduunkan wax saasa la yidhaha ma jirto shaqaa la iska rabaa waa in dadka lala dhexgalaa haweenkii baa dhinac ka tartamayaan raggii baa dhinac ka tartamayaan ciyaalkii baa dhinac ka tartamaya bulshadaadiiba saddex nooc haddii loo qeybiyey oo haweenkii dhalintii iyo odayaashii ay noqotay adi fadhiga ku yaala muxuu
yahay xasan ibraahim adar xasan farax oo arrimaha bulshada ka faalooda iyo doctor yuusuf maxamed bare oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faalooda labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodigaaba intaan hilo joogtay tir markale waa ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo cusga iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yasin cisuur dheero dooda gaaba nala socodsiinay
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha
aan ku bilaabay koobka kubadda cagta ee qaramada qaaradda yurub ayaa si xiise leh uga socda magaalooyinka kala duwan ee yurub waxaana kulamadii ugu dambeeyey ee koobkan xulalku isku arkeen sidan qaybtadii waddanka jamhuuriyadda jek republic waxaa labiyo eber uga adkaatay waddanka scotland oo markii ugu horreysay ka qayb gelaya tartan caalami ah muddo 23 sannadood ah waxaana labada goolba u dhaliyay jek weeraryahanka kooxda bayer leverkusen patrick sheg scotland oo ka niyo jibtay kulankii xalay ayaa sheegtay inay isku diyaarinaysa kulanka adag ee xulka qaranka waddanka ingiriiska ay la yeelan doonta maalinta jimcaha ah qaybta ina xulka qaranka waddanka sweden ayaa barbardhac gool la-aana ku celiyay xulka qaranka waddanka spain waxaana kulankan oo fursad weyn u ahaa xulka spain ay ka faa'iidaysan kari waayeen maadaama ciyaartan ay ka dhacaysa garoonkeeda xulka spain oo uysan ku jirin midkoodna ciyaartooy matalaya kooxda real madrid ayaa taageerayaasha xulka qaranka waddanka spain waxay ku canaanteen tababarahooda louis enrique ciyaartii kale ee isla qaybta ina waxay dhex martay waddamada slovakia iyo boland waxaana labiyo hal guusu ku racday waddanka slovakia kulamada kale caawa la ciyaari doona waxaa qaybta efes ku arki doona xulka qaranka faransiiska iyo xulka qaranka waddanka germany waxaana ciyaartan oo ah mid aad iyo aad u xiise badan labada dhinacba isku dayi doonaan inay guul ka gaaraan maadaama ciyaartan ay tahay ciyaarta ugu horreysa ee gruubka f faransiiska oo haysta koobka adduunka ayaa doonaya inuu ku guulaysto koobka qaramada qaaradda yurub waxaana tababaraha xulka faransiiska didier deschamps uu sheegay inuu soo xusho ciyaartoydii ugu wanaagsaneed ee matali lahayd xulka qarankiisa waddanka bortugiiska oo hogaamiya lacabka kooxda yuventus cristiano ronaldo wuxuu isna la ciyaari doonaa xulka qaranka waddanka hungary iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in goolhayaha kooxda ac milan gianluigi donnarumma uu ku wajahan yahay kooxda b s g ayaa waxaa sidoo kale soo baxaya in kooxaha yuventus manchester united iyo weliba ac milan ay dalabaadyo u diraan kaylor nafas oo qorsheynaya inuu isaga horeelo b s g haddii uu yimaado goolhaye cusub kooxda yuventus ayaa u baahan goolhaye khibrad leh maadaama khabiirkooda gianluigi buffon uu xilli ciyaareedka soo socda ku wajahan yahay kooxda barma halka ac milan ay raadinayso beddelka donnarumma inkastoo ay lasoo saxiixatay goolhayihii kooxda lili mike magnan manchester united oo su'aal gelisay joogitaanka old trafford ee goolhayayaasheeda david de gea iyo weliba dean henderson ayaa u muuqata koox raadinaysa goolhaye wanaagsan na kooxaha yuventus manchester united iyo ac milan ma soo bandhigin qiimaha lacageed ay ku raadinayaan kaylor navas ugu dambeyntiina dhegeystayaal kooxaha crystal palace west ham united iyo weliba everton ayaa muujiyey rabitaankooda ku aadan saxiixa khadka dhexe ee kooxda yuventus aaron ramsey 30 jirkan ayaa haddii wadaxaajoodka uu heshiis cusub kula saxiixanaya kooxda yuventus uu hirgeli waayay wuxuu ku soo laaban doonaa waddanka ingiriiska ramsey ayaa xulkiisa weelashka kala qayb qaadanaya koobka qaramada qaaradda yurub ayadoo toddobaadkan barbaro xali ahaa ay la galeen waddanka Switzerland. Xubinta ciyaaraha dhigaysaal maanta waa nagaynta.
Haatana balna dhigista heeskan dabacsan.
ida abdi galabnimo oo idin la socodsiinayeen sahra abdi ahmed iyo aniga oo ah maxamed bashir abdirahmaan waan naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo.
I'm gonna make it through.